Чоловік, якого можна назвати справжнім. Про сім'ю Бальчуків неодноразово писала преса та знімалися телепередачі. Що ж нового можна сказати про тих, хто постійно знаходиться в центрі уваги? Мені особисто хотілося б почути слова того, хто по-справжньому цінує жінку, особливо, якщо ця людина є твоїм добрим другом і його життя безпосередньо переплетене з твоїм. З сім'єю Сергія та Наталії Бальчуків я знайомий близько 8 років. Те, що трапилося з ними, ввело в шок не лише мене, а й всіх їхніх, навіть далеких знайомих. У 2001 році Сергій та Наталя разом з маленьким сином Любчиком жили в місті Остріг Рівненської області. Займалися вони місіонерською діяльністю, активно працювали в сфері реабілітації наркозалежних у християнському реабілітаційному центрі «Свобода». Одного разу на прохання своїх друзів завезли їхніх родичів на Львівщину. Це було 1 травня 2002 року. Коли поверталися додому в Остріг, на трасі у машини лопнуло колесо. Вона переверталася близько 25 метрів і злетіла в кювет. Рятуючи дитину, Наталя закрила сина своїм тілом. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Ніхто, окрім Наталі. Після зупинки авто вона відчула, як заніміло її тіло. Жінку доставили в лікарню міста Броди. Коли Сергій запитав у лікарів, чи буде його дружина ходити, вони відповіли: «Яке там ходити? Аби вижила». Була тяжка ніч молитви та боротьби лікарів за її життя. Тиск впав до критичної межі – 40 на 20. Коли прибула санітарна авіація, щоб доставити Наталю у Львів, то спочатку відмовлялися її брати, боялися, що по дорозі вона помре. Тоді Сергій ще раз переконався у тому, наскільки критичною є ситуація. Але на ранок у Наталі трохи піднявся тиск, і її перевезли до Львова. Там їй зробили серйозну операцію – скріпили хребці. Цілий тиждень вона пробула в реанімації, дякуючи Богу та лікарям, вижила. Проте діагноз був невтішний. Переломовивих С5-С6 з грубим ушкодженням спинного мозку, параплегія нижніх кінцівок, парапарез верхніх кінцівок з розладом функцій тазових органів. Простими словами говорячи, повний параліч ніг та частковий рук. У народі таких людей називають інваліди-шийники. Весь цей час Сергій був поруч і разом з дружиною боровся за нормальне життя. А боротися довелося цілих 1,5 роки. І вони перемогли. Ні, Наталя не почала ходити. Проте таке щастя і радість, які має вона, не мають багато здорових людей. У чому ж секрет внутрішнього успіху жінки, яка назавжди залишилася інвалідом? Про це та ще дещо про жінок я вирішив запитати у чоловіка, якого можна назвати справжнім. Сергію, після аварії в тебе виникали думки залишити Наталю, як це робить багато хто з чоловіків, тобто втекти? Сергій не приховує подиву і відповідає: «В мене навіть тіні думки про те, щоб залишити Наташу, не було. на мене вплинуло моє минуле. Коли я ще був неодруженим, мені довелося допомагати неповносправним людям, які були інвалідами або були хворі. Я з ними був близький і бачив, що це звичайні люди, такі як інші, лише вони мають певні вади. Разом з тим на мене вплинула історія однієї дівчини, яка в 17 років стрибнула у воду і зламала собі шию. Вона американка, звати її Джоні. Я прочитав про неї в біографічній книзі. Там був один момент. Джоні мала хлопця, вони планували одружитися. Після трагічного випадку він приходив до неї, думав, що все мине, що це звичайна травма, щось схоже на перелом ноги, яка незабаром заживе, і все буде нормально. Але невдовзі він її залишив. Можливо, це була її ініціатива, щоб він пішов, не марнував собі життя, одружився з нормальною дівчиною. Я просто ще в ті часи думав, що якби в мене була така ситуація, моя дівчина травмувалась, і в неї параліч рук, параліч ніг, вона не здатна себе обслуговувати, нічого робити, не та вже краса тіла. Що б я робив? Усередині була глибока така думка, якби зі мною подібне трапилося, то я ніколи б не відступив. Я сам собі говорив, щоб не трапилося, я присвячу своє життя тому, щоб любов моя, яку я обіцяв Наталі під час вінчання, збереглася навіть тоді, коли вона буде хвора. Я ніколи не сподівався, що подібне стане в моєму житті, тому що травма Наталі дуже схожа до травми тієї дівчини, Джоні. В неї не працюють ноги, пальці рук, тобто вона повністю потребує догляду. Без сторонньої допомоги не зможе жити. Тому в мене не було жодної думки, щоб її залишати. Крім того, ми присвятили своє життя Богу, ще коли Наташа була здорова. Я завжди любив Наталю повністю, її дух, душу та тіло. Вона для мене дорога. Коли ми стояли в церкві, вінчалися, то пастор запитав мене особисто. У житті може все трапитися. Якась буде біда чи травма, твоя дружина не буде така гарна. Чи будеш ти готовий кохати її так, як ти кохаєш її сьогодні, коли вона стоїть красива, в білому платті, як цариця? Я відповів – так. Ще тоді я вклав у ці слова глибокий зміст. У той час, як ми були у лікарнях, то я бачив чоловіків, які потрапляли у подібні ситуації. Вони були з жінками тиждень-два, а коли розуміли, що це дуже важко, треба їх доглядати, ночами без сну, повністю присвячувати їм своє життя, ніякого вільного часу, то процедури робити, то розминати ноги, то піднімати, то в туалет. Тоді вони залишали своїх дружин. У мене самого зламана спина, і мені заборонили підіймати навіть 10 кілограмів. Але я розумів, хто буде це робити, якщо не я. Мені потрібно було пересилювати біль, самому займатися фізкультурою, зміцнювати м'язи спини, щоб я міг далі її доглядати. Сергію, а які внутрішні принципи спонукали тебе до цього? Це вкрай важливе запитання. Я його чекав, щоб дати відповідь, бо це основа всього. Моя сила, з якою я несу проблему. Вся справа в тому, що одного разу я сам був дуже хворий і міг би навіть померти. Тоді я задумався над тим, для чого я живу. Мені було 14 років. Я планував стати спортсменом, будувати на цьому кар'єру. В принципі, намалював своє життя, схему того, як буду жити. Але коли захворів, тоді зрозумів, що життя не в моїх руках, що успіх ніби пташка. Зараз він при мені, а потім пурхнув, полетів, і його вже немає. Тому думати треба глибше, дивитись далі. Що ж буде з людиною після смерті? Я дуже завдячую своїм батькам, особливо мамі, яка була щирою віруючою людиною, яка довіряла Богу. І ця жива віра вплинула на мене. Я бачив, що в тяжкі моменти вона приділяє багато часу читанню Біблії. І я взяв її Біблію. В мене чомусь було переконання, що саме в Біблії людини, яка живе хорошим життям, є істина. Я почав захоплено читати, і Слово Боже мені відкрило очі. Коли я прочитав про Ісуса Христа, що Він вмер за наші гріхи, то це мене дуже вразило. Саме страждання Христа, Його смерть, стали поворотним моментом у моєму житті. Я побачив інший світ, світ Божий, світ вічності. Я побачив шанс. Пізніше, після перегляду однієї християнської передачі, я став біля ліжка на коліна, помолився і попросив, щоб Бог мене простив. Коли я встав, то відчув, що ніби камінь тяжкий звалився з моєї душі. Я був дуже радісний і щасливий. А основною ознакою, що Бог мене прийняв, було те, що в душі з'явився мир, а страх перед смертю відійшов назавжди. Я ліг на ліжко і сам до себе сказав: «Тепер, Сергію, ти можеш спокійно помирати, бо ти вже з Богом». Але Бог дав мені життя, і я його посвятив служінню йому та людям, бо ми служимо Богу тоді, коли служимо людям. Молився також за майбутню дружину. Я хотів хорошу жінку, тому до питання одруження підходив дуже серйозно. І Бог дав мені таку дружину – Наталю. Вона теж мала такий особистий поворотний момент у житті і бажала служити Богові та людям. Бог нас з'єднав. Ми – одне тіло. Через цю причину ми поїхали в Рівненську область на запрошення реабілітаційного центру, щоб допомагати наркоманам звільнятися від залежності силою Ісуса Христа. Бог нас рясно благословив. Я вірю, що все, що трапляється в моєму житті, це з волі Господньої. І ось сталася аварія. Чесно скажу, дуже тяжко було, особливо в перші місяці. Хоч я не відступався від Бога, але багато з'являлось запитань, які важко було зрозуміти. Це ніби хмара закрила сонце, воно світить, але за хмарою не видно, темрява така гнітюча. Не знаєш, як буде далі. Важко було. Недоспані ночі. Бувало, лише по 2 години спав. Бувало, прокидався вночі і йшов на вулицю, щоб помолитися. Я відчував, що Бог ніс нас на руках. Сергію, я знаю, що окрім аварії з вами трапилася ще одна унікальна подія. Наталя народила дитину, хоча це було неможливо. Як це сталося? Це вже дуже приємна сторінка в нашому житті. Хоча вона і зароджувалася саме в тій біді, коли ми ще були в першій лікарні, коли нам було найважче. Був такий момент, що після довгого перебування в лікарні ми вперше виїхали на вулицю. Це було велике щастя. Ми оцінили, скільки ми маємо багато, коли виїхали просто подихати свіжим повітрям. Яке велике щастя побачити природу. Не треба великих грошей, маєтків, щоб бути щасливим. На той час у нас вже був Любомир. Йому було 2,5 роки. В нас ще раніше було бажання мати не одну дитину, а три, а то й п'ять. Я сам виріс в багатодітній сім'ї, де було семеро дітей. Ми також хотіли мати таку сім'ю, але розуміли, наскільки складне у нас становище. Тому насамперед радилися з лікарями, реабілітологами, чи можливий такий варіант, щоб народити дитину. Це було досить сміливо. Але ми думали, мріяли і все ж таки припускали. А якби таке могло статися? І лікарі нам говорили, що в принципі це можливо, але це ризиковано. Ми багато ще запитували, молилися, збирали інформацію через інтернет, спілкувалися з іншими інвалідами, які мали колись такі ситуації, хоча в основному в них були легші травми. І ось одного разу, коли ми прогулювалися біля лікарні, ми думали, як би ми назвали дитину. Це були дуже далекі мрії. Все-таки, якби це була дівчинка, то ми б назвали її Мар'янка. Наталці дуже подобалося це ім'я. А от хлопчаче ім'я ми не могли придумати. То одне не підходило, то інше. Я колись вивчав імена Бога в Біблії, і мені сподобалося, що кожне його ім'я мало глибоке значення. А також у Старому Заповіті люди називали дітей в честь якоїсь події. Чи то радість, чи щастя, або прагнення чогось досягнути. Вони називали дитину так, що коли її запитають, чому в неї таке ім'я, то вона б сказала: «Мої батьки вірять в те, що це прагнення здійсниться». І ось мені запало в серце одне ім'я, яке означає Бога Цілителя. Я згадав таке ім'я, як Рафаель. Рафа – це значить цілитель, а Ель – Бог. Рафаель – Бог Цілитель. Ми пообіцяли Богу, якщо Він дасть нам сина, то ми назвемо його Рафаель. Минув час. Ми побували в багатьох лікарнях, займалися фізкультурою, фізичною та соціальною реабілітацією, більше виїжджали на люди, подорожували. Наше життя стало рухливішим, цікавішим. Проте після цих лікарень ми приїхали додому, і Наташа перестала займатися фізкультурою, своєю реабілітацією. В неї було лише одне бажання в душі – мати дитину. Це бажання настільки було великим, що всі дивувалися. Наталина найкраща подруга казала: «Я можу мати дитину, ну а ти в такому стані?» Я також запитував, чи тверде її рішення. А вона відповідала, що в неї від Бога є віра, і вона дуже хоче мати дитину. Коли я побачив її твердість, моє рішення також з'єдналося з її рішенням. Ми помолилися і попросили, щоб Бог нас благословив. З часом Бог дав вагітність Наташі. На великий подив лікарів. Більше того, Бог нас зберіг, бо спеціалісти говорили, що Наташа може померти до пологів, під час пологів і після них. Але Бог благословив. Так, що ми навіть жодного разу в лікарні не лежали, не були на збереженні. Ми майже до останнього дня були вдома. Було важко. Я переживав, чи не ушкодиться дитина, коли я беру Наташу на руки, переношу її, процедури роблю. 2 січня 2004 року ми поїхали в пологовий будинок, а 6 січня Наталці зробили кесареве, і з'явилася на світ дитина. Ми дуже вдячні луцьким лікарям, які гарно до нас поставилися і душу вклали, щоб все відбулося добре і під час операції, і після. Отож, 6 січня, увечір, коли ми святкуємо народження Ісуса Христа, Бог дав нам сина Рафаеля. Лікарі думали, що дитина може народитися хворою, з дистрофією або ще з якимись іншими вадами, але Бог дав, що наш син народився повністю здоровим. На даний час нашому синочку вже 2 роки і 4 місяці. Наташа також зміцнилася. Викладає уроки Біблії для жінок, має 2 групи. Також ми маємо групу допомоги неповносправним у місті. Ми, як можемо, намагаємось підтримати людей, які мають також хвороби чи травми, робимо для них зустрічі, відвідуємо, чим можемо, тим і допомагаємо. Ми щасливі. Сергію, а що в твоєму житті означають жінки? Дуже, дуже багато чого означають. Якщо дивитися в минуле, то якби не жінка, я б не був на цьому світі. Згадуючи свою маму, можу сказати, що мені, як говорять у цьому світі, просто пощастило. Вона була дійсно доброю людиною, щирою, роботящою і людиною, яка знала живого Бога і мала живу віру. І ось ця світлість її душі, доброта, передалася і мені. Можливо, цей багаж любові, який я отримав від мами, і допомагає мені дарувати любов дружині, дітям та іншим людям. Також у мене є 3 сестри, 2 старші і 1 менша. Це особливі люди в моєму житті. Так сталося, що старші сестри мене вигляділи, були добрим моральним прикладом, а найменшу сестру довелося мені доглядати. Бувало таке, що всі хлопці йдуть гратися, а вона біжить за нами і плаче. Я повернусь, побачу її і не можу витримати її сліз. Йду до неї, гуляю з нею. Минув час. Вона вийшла заміж, але завжди з вдячністю говорить про те, наскільки важливим було, що я їй приділяв увагу. Настала пора мені одружуватися. Я розумів, наскільки це важливо. Але якщо сказати чисто від душі, то мені багато різних дівчат подобалося. Як кажуть, я багатолюб. Але при тому всьому я хотів мати дружину, яка б була моєю половинкою. І я з усією впевненістю скажу, що Бог мені дав Наташу, яка є моєю 2-ю половиною. Сергію, для багатьох чоловіків жінка – це сировинний придаток, служанка, вихователька і наложниця. А які твої міркування щодо ролі жінки? Ну, насамперед, дружина, як я казав, є моя 2-га половина. Я не можу сказати, що моя права нога важливіша за ліву. Можливо, правою ногою я грав у футбол, забивав м'ячі у ворота, а лівою час від часу підправляв. Але якби у мене не було лівої ноги, то я б правою не міг бити. Бо в той час, коли я б'ю правою, то ліва бере на себе весь опір. Такий приклад може показати, наскільки важливою для мене є дружина. Я думаю, що в кожного з нас є свої ролі. Бог створив дружину і чоловіка, і це є одне тіло. Але в кожного своя роль. Коли ми будемо їх виконувати, то буде гармонія в сім'ї. Якщо ми не будемо виконувати або переплутаємо ці ролі, то впаде і якість сім'ї. Якщо припустити, що я можу підіймати 100 кілограмів, а дружина 30, і їй дати моє навантаження, а мені її, то буде так. Одному заважко, а другому залегко. Мої м'язи будуть атрофуватися, а в неї буде втрачатися здоров'я. Я не сприймаю жінку як служанку. Сергію, а хто з сучасних жінок є для тебе позитивним прикладом? Коли я почув слово «сучасна», то насамперед на думку приходять жінки з обкладинок журналів, яких показують по телевізору, які десь виступають, є музикантами чи політиками. Але в моїй пам'яті згадуються ті люди, яких, можливо, ніхто і не знає, про яких ніколи не писали в газетах і журналах, яких ніколи не показували по телевізору. Але вони є гідні тої хвали і гідні, щоб з них брати приклад. Я знаю одну жінку з міста Колодинка на Рівненщині, яка мала 4 дітей. Один син помер. Невдовзі після його смерті вони з чоловіком всиновили одну дитину. Потім виявилося, що в тієї дитини є ще брати і сестри. І вони, щоб не роз'єднувати сім'ю, вирішили взяти всіх. Це були діти з неблагополучних сімей, діти алкоголіків, брудні, яких потрібно було відмивати, лікувати. Після цього вони взяли ще дітей. Зараз у них 16 дітей, троє своїх і 13 чужих. Ми були в цій сім'ї. Діти там щасливі, вони називають цю жінку мамою, її чоловіка – татом. Сергію, а які три риси ти найбільше цінуєш у жінках? Перша риса. Жінка повинна бути слухняна, тобто та, яка слухається Бога, яка любить Його. Друга, щоб вона була лагідна, іншими словами, несварлива. Третя, роботяща. Сергію, а які знаки уваги ти виявляєш Наталі? Кожен день її цілую багато разів, обіймаю, говорю їй добрі і гарні слова, а також люблю з нею подорожувати. Ми влітку їздимо в Крим автомобілем, маємо багато часу, щоб спілкуватися, дивитись на природу. Також моя Наташа любить квіти, часто їх їй дарую. Сергію, а що потрібно зробити чоловіку, щоб його жінка була найкращою в світі? Ну, це досить філософське запитання. Можна багато чого сказати. Мабуть, не просто говорити, що ти її любиш. Не робити вигляд, що ти її любиш, а любити щирим серцем. А коли любиш, то будеш говорити добрі слова, і діла будуть сповнені любов'ю. І якщо жінка бачить, що в будь-яких обставинах, незалежно від того, як вона виглядає, що в неї зі здоров'ям, як до тебе ставиться, чи товста, чи худа, ти все одно її любиш, то вона відкриє тобі повністю своє серце. А серце жінки ніби квітка, яка розквітає і є дивовижна і гарна. Моя Наташа такою і є. Можете самі глянути. Цвіте, очі горять, вона прекрасна, вона гарна, щаслива. Я мрію і далі ще більше давати їй цієї любові.